Nitume ezi muzwali nefa. Mulimu akufu yole. Muzwali nefa. Nitume za hulululi. Kika kusasa na balikani. Kili toho nolo kuba. Mwomu hata benakele hape kakusasa na chwana. Kutosebeleza mulena kanzila ya kukuta zali nzwi. Nikulula pelila bakuli. Nini itume za hulu kaliza zile. Nine nikomo kile ane nike na muhali. Muzwali na atile sabu ya kuli. Anilatiku basi na wambingwa ya saswa neli yana folisizo. Kimuzwali right. Nenimula pelezi mimule na umu folisize kakutala. Miki hata ha inza alila kutoswalali zolaka mi abu ya kuli. Kuli ubataku lumba mule na ka kakufoliswa. Ni abataku kutakuli atu ufabu itumelo. Kau felali felile. Yena wiki etile hande chwale. Bili tumezi kapu pakiwani. Charlie, wena ni muzwale Jeffries. Haba mwa lata mutaye kwanu mutoye na kwali pula za kwa pata kwanu. Ni mwa muhezu ni kufita. Kulimusike mwa yema. Muzwale umu nkwani ni muzwale wood. Amutaye fila kwanu. Muka, kuna nilibaka, kilibaka zepeli kwanu fasipula. Kulimusike kuyema. Narume alibaka zepeli nyana kwanu. Mi eni, muka muhelu ahulu ni kufita kuli. Muto ngalibaka ze. Luta vile kwa narumelane kubulezu kana kwe mwikuli. Nenita abezi hani bani bulelezi. Mulimu wakufu yole muzwale. Ni itumezi. Nenita abezi hani bani bulelezi kuli. Alwe kwa ndu ya mulena. La nikona lito honolo la mukreste nitabo. Kuya kwa ndu ya mulena. Hani tali makuwa nikuwa. Nibonabunga ata wabalika nivaka mu. Kakusa sana choa na nitabeza hulu kase. Nitabezi fakubona muzwale nike ezeli doch kwanu. Kuzwa kwa Ohio. Nibona muzwale nike ezeli Armstrong kwa mulao kwani. Kuzwa kwa butelele wa Ohio. Mulimu amifu yole ni mina. Kutali mafela kwani ni kwa. Mubona babanga ata hulu. Kukani tatafale la kubizamba bizu wabona. Kezeli huva, lutabile kaku kubona kakusa sana chwana. Kuzwa kwa ni kwa Kentucky. Mi Charlie ni Nelly, muzwali Jeffries ni lubasi wa hai. Ni wabanga ata fela babaliteni. Babazu ile kwa ndi atolopo. Kachwalo lukulubela na kwende kumule na kakusa sana chwana. Lukulubela kulimulimu akopa nilu na kamu kwa wakufu yola mioyo ya luna. Ni kukutaza kulunalika zelu tokwa. Nisi na anitali mamasi wakase, kambe nenika abizabali kanivaka kau fela baliteni ni muhali mo. Nenika angasi emba tuna, saka kusasana, kubulila baba shutana. Sini utusanga hande ani kutelanga kwa kereke. Kakubona batu kau fela muhali haba kopani. Kukaba chwani halu kayo fita kwali halimu. Nulio kopana kwani kana kweani ya kamita. Kopano ya kuya kuile hamoho, kupotoro haluwona wa mulimu, nilimbu yoti kawa ufela zelula taluli. Luna, kwani luka upiwa masi upeo sahae. Mini masi swanso sahae, ni moya wa hae fali mwa luna. Kutola pila ni kusebeleza ye na kuya kuile kawa ufela. Haluna kuba ya kakatala. Munahane fela, akuna sika sisili semu kona kunahana kasona. Semu kona kweza. Kono kasamu lao wana konyana mwakatala kweza chwalo. Charlie na sepa wenanina luzumiretu male kufita sika kao fela sene lutabila kweza. Kanzila ya sani. Kono mwaziba mukakatala kusieza anga. Mini nitabila kupahama. Kukena mwamalundu ni kupahama chwalo. Kono na katala anga. Unakoze mwemu tabila kweza sisi mifela. Mini tabelanga kuzamaisa mota, foku mini kutuwa kukatala ni kupoteha. Nimisinga ya yema, nikatulela fila mwa mota yaka ni kufunduka. Nikuswala kwa muko vocho kuya nishetu mkamanzi lako peakuli. Nitabile kuli na kuna kupule akuli ni alimu mwi wabona, kamba ye mwi. Kuswala fila muko vocho wani ni kuo pela, ni kuo hatali utulaka, ni kuhua. Miki hande, kasamu la wanyana na katala. Miani kutila kwa lapa, nikalisasi kasisi mwe. Kono haluta yofita kwa kulula pila mulimu mambuso omuchawani. Hakuna kuyobanako ya kukatala. Ikaba fila mbuyoti kamita, kakuzula pili, nikuzula pili. Kono kakuli luka chinchiwa kana kweani. Haluna kubasi na molu vezi chwale. Luka shutana, ligupi waze shutana kana kwe. Kachwalo, luta vile. Neniswele fila kunahana, anizibi kambani kile na ule achwana. Ule ase kamba kutokwa. Muzwale Charlie na koe nguye felile. Enile kwa ni kwa Kentucky niena, mikihali. Muzwale Branham, unana kulimuami leniamu. Wenani naluka yozumatumale. Senili anisepi chwalo Charlie. Alikihande, nelutabila anga chwalo ahulu. Wena unana kuli luka yoza chwalo. haluka haba mwa millennium, senili baatili. Akuna kuba sisika bulai wa mwa millennium. Mikihali, kihande nelutabe langafila cholo, senili. Chali, kuchwa nikambene nika kukolisa kuli na kwee nguino walikulwe. Miwa hula kubaya paminyana kutoba mutu ya. Kana, noka kutela hape kutabela kwa kuyo ikola minyaka ya likulwe. Sali, baatili. Senili, wabona, noka baya pahamia hulu kufita kulube chwale. Wenaso limutu, nosike watabela kuli ube kulube ni kamuta. Senili, chwale, walule seo kalina koze likiti zeli shumi. Ni chwalo, kona mamu kabela hamu semu chinchizwe, kuzwafaa kuya kusemu kaba. Hamuna kutabela kuli mubeba tu hape. Yeo kiniti, ikaba sika sisi shutana. Nitabeza hulu kami upolo ya tengi. Kakuziba kuliza zileli ngui, luka pahama kuya muhalimu.
Well,
kihande chwale, haiba mule na walata la sunda, leli tata male likabala kona nikafunduka kuya kwa Wyoming. Nimulika ni umunde kamba kuya kwa Idaho. Nimulika na kayumunde mzwale Minor Agan Bright, mzwale Clayton Sonmore, vana haba pisnisi ya Sikresti. Sunda yetaha, sunda ya kasamula hawa yetaha, kichwale la 7. Nilikela kuwa mwa Dallas, Texas, kwa muko pano walinzi ula foliso. Nibu si uvonika kutaza kila 7.
And then I return back to go over into Idaho with Brother Argan.
Mihape kona nikakuta kuya kwa Idaho ni mzwale Argan Bright ni bana ba business ya Sikresti. Mimwendi nikuba nibusi ubulibumwe kwa Minneapolis lusikayo kutakale. Mihape ni mukushuko ulimumwe wa bana ba business ya Sikresti.
The Lord is willing, next Sunday morning, I want
mule na walata, la sunda alitata makakusa sana, ni watakuyo kutakwanu, kwa tabe nakile hape. Mihaiba saa nisilumelezwa, nikuwa tatu ya mulena. Mini watakuwa mbola faa tutu ya kuli, kakundu kundu, mwali ngungwa. Haiba nji mule na walata. Ivo na ile kubafa pilu yaka, sunda kawa ufela. Mika kusasa na umungwi kama pakila luli, kafu kiloko yaka kusasana. Neni zuhile nina ni muna hano uo. Zazila nifaa kaovari. Mini bata kubulela kaona, kakusasana chwana. Zazila nifaa kaovari.
And now for this reading, let's turn now in our Bibles.
Michwale kapalo ye, alu apule ingi mwali bibele zaluna. Mwama ngolo kwa evangeli ya mungoli Mateo. Faa kaohanyo ya bu 27.
And we'll begin with the 27th verse.
Miluka kala katimana ya 27, ni kubala siyemba sali ngolole, kuli lube ni makale watengi, kona kuli luka kala onafa, mika samula wakutazo ya sebelezo, kona lukaba ni kulapili la bakuli. Ni kuzwa nako yefe lile kwanu, ane ni mano kutafiela, mikuwa mafamu futa wabulumi wabwaka babuncha, inanibupaki babunga ata hulu kuzwa mwamu kopano wani, kufitia mwoni vezi kuwomu mwika ufela fana kwe telele.
There's something about that you must contact the person.
Kuna nisesi mwikawena, kuli mukone kuswalana ni mutu. Akuna taba kamoli vona hali lazamo ya chwani. Kono mwavona, foliso iluke lakuba fatumero ya mutu. Chole, haya mutu, una nitumero ya hai. Nibabona sina moya, okay nile, uyafari mwasichaba, miuli. Likaza kulikuli, lieza halile. Misani, mukete, wali vizole lichwana. Miuzwa kwa siba kasakuli. Nisi kasakuli iso izze, mikukaba chwana. Mimubone kaufela zona, alieza hala, kanzila yaani. Ibo mutu wa nosi, inza inzifani. Uluke la kutale mamu halimu, nikubule akuli. Yaani, uluke la kubamulimu. Na muhila foliso yaka. Kono masibaka sali kazani, mutu kule akuli, lea mazo okuna miunila pelele kulinifoliswe. Kono ya nikona nzila yelu lutilwe momo Amerika. Nikachwalo, kikulu melazani, misa nikaniti, kisama ngolo. Kono chwalo ufumana chwa na mwa Afrika niliba kaze shutana. Kusaeza ala fila sika sisi chwalo, nyangela kau fila ya kamuha kana kwa ilingu, utuwa muhila foliswe ya bona. Kakuli hakuna siba lutilwe, mwabona, mane abasika lutua ni haba foliso. Michwale abagona sani, bazi wakuli kuna ni mulimu ya pila. Mihaiba wapila, kiyama ata kaufela, miwa wafolisa. Mikona cholo, kakuliza makalelo lituo mirekale. Wanamuto mwakuli yena, kimufolisi, miwa wafolisa angabatu. Michwale abagona kubateni kwa hae kunze kupereka muhala kereke ya hae. Kona kulibali, haa nikona mafelelezo, zaa nikona afela zilutoko. Konolu nalulu tibe kube ama zofa wakuli, nilikaze cholo. La nikona libaka alisa abereki handi mwa Amerika. Chwale, mupule kakusasa na la sunda yetaha. Aiba mule na alata. Muzole neva ukazibaza. Kaniti, miki kakundu kundu mwa lingungwa.
Now, I was giving you a little time to turn in your scriptures to Matthew 27. Let's begin.
Chwale, nini mifana kunyana kuli mukwalule mangolo amina ku Matthew 27. Alukale ni kubala Fatimana ya 27 ya evangeli ya mungoli Matthew. Chwale, lutele zeni katokomelo kwa palo.
And the soldiers of the governor took Jesus into the
Mimasole bamubusisi vanga Jesu kumuisa fakuta. Bamukubukanyiza sitopa kaofera samasole. Niba mutubulisa bamwapesa kubo yefubelu. Batatami utwa kumwezi za kuwa ni yabulena. Niba mwapesa yona kwa toho. Bamuswalisa katata kwa lizoho. Bakuba mafapila hai. Niba musoma bali. Yosho mulena wa majuda. Miba mkwela kamati. Banga lutaka. Miba munata kwa toho. Bafeza kumusoma chwana. Bamu tubulisa kuboyeo. Miba muapesa lia paruza haya. Kihaba muisa kuyokokotelwa. Mihabazwa. Bafuma na mutu wakwa sirene. Wali vizo la Simoni. Bamu hapeleza kuli alwalisifa pano.
And when they were gone unto a place called Golgotha, that is to say,
mi vamano kambama, vafita foku vizwa Gologota, kikulisivaka sakatende, vamutambeka veine Yezu akilwe ninyoko, kono halupile kwa tengi, ahana kunwa.
And they crucified him.
Mi vamu kokotela, ni kupazula lia paloza haya, ni kulaula, kulikutalelezwe sene sibulezu kimu polofita. Nibaika bezili ya palozaka muhalabona, mifali vya nazaka, vala ule la fatini. Vaina mo, miba mulibelela, miba avea fahali mwato ya haye, ingolo la mulatu wa haye, lelili. Yoki Jesu, mulena wa majuda. Chwale, nekuna nilisinyi zepeli, zene wakokotezi niena. Sesi mwikula asilio, misesi mwikula nzohoto. Mibaba, baba fita, bamulwaha, nikumusisi nyeza litoho, mibali. We na ya usatempele, miwi ya hama mazazi amalalu, uipilise. Haiba kiwena mwana mulimu, utulu kifasi fapano. Kamu kwa ocholo, nivu na baprista baba hulu, vamo soma. Niva ngoli, ni baba hulu bali. Upilisize baba angwi, yena hako niku ipilisa. Haiba kiyena mule na wa Israel, chwale haa tulu kifasi fapano, nilu kamulumela. Na asepile kumulimu, hamula mulele chwale. Haiba uka mupilisa. Kakuli na ize, na ni mwana mulimu. Nizo na lisinyi hape, zine kukotezu niena. Nelimuta paula chwalo kamilo mwazona. Famulo mwahae. Chwale kukala kahola ya busikisi kwa bali fifi mwalifasi kaofela uisakana kwa ya naini. Ni kahola ya bu naini, Jesu ahu wakali nzuleli tuna ali. Eloi, Eloi, lama sabakatani. Fukikuli, mulimu waka, unitu helezi nyi. Baba angwi vene kubabali mo, hane bautule chwalo, hali muna yo ubiza Elia. Niyo nafoka pili yomu ngwi, amatila nikunga siponji, ni asichupu wa mwavinega, ni basi tatela kwa lutaka, ni ba mufakuli anwi. Baba angwi bali, tuhela, alubo nengi aiba Elia wataha, kutomupilisa. Jesu anasa huwile kali nzuleli tuna, afelelwa kimoya. Ni amubone lisila la mwa tempele la pazu wa fahali, kuzwa kwa halimu kufitafa fasi. Mili fasi la azikinyiha ni machwe apazawa. Mabita akwaluha, mili tupuze ngata za baba nebalobezi za azuha. Mi bazwa mwa mabita kasamula huwazuwa ya hae, niba kena mwamunzi oke nile, vaipona haza kwa bangata. Michwale nduna wa masole baba mwanda, ni baba nebali niena. Vanze batali mire Jesu, babona ziki nyewe alifasi. Nili kazine zaliye zani, basa bahulu, bali, kaniti, yo neli mwana mulimu. Aluina mise nili toho zaluna, fana kwenyana fila kwa tapelo.
Lord, we know that thou art God, and it
Mulena, luziba kuliwena umulimu. Miki kasamula wakubala alinzwi leli kenile milabuto kwa le. Lukona kubona kulisibu peosa hao asisika chincha. Wena kamita umulimu. Mikubona ala kuli Jesu nasike aba nitusoka ufera. Kulina aswelu ikama zo afosa halile mikupazulu wa mwali emba. Nikumukwela kamati, nikusomewa, nikupahe kwa fasifa pano, inza lota mali, kushwa. Mikuwabu na harakuli, nekusina tuso, kai ni kai, kufitila mane halila, ye nakasivili. Mulimu waka, kinyi hau nituhelezi. Kono wena, weza angalika mwanako, ye kusina zeza hala.
We are given to know, Lord.
Lufilwe kuziba mulena, kuli haiba luna nilinu kaka ufela, zelu sako ni kusila. Haiba luna nima lundu kaka ufela, elu sako ni kupahama. Mulimu uziba hala kakweza likazeo, baba mwehaba koni kweza. Wena ucha ziba wamusebezi. Kakuli wena waziba libaka, laliza zilani faka ovari. Wena kakwa mulimu, yena ya sashu, nozibile kuli hola ye ilukela kutaha. Kono ane kutalelelizwe, kihano obo nisize kuli noli mulimu, no obo nisize kuli noli wena nduna, no nyungere lifasi, mibaba kenile, vane walobezi mwaliluli, bazuha, no nsufalize lizazi mwabusihu, sinali fifilabusihu. Ubwanisa kuli noli mulimu. Konono ubwana halile kukuza fana kwetele. Nilu nakuzwa fa, lube nitaba ye chwana. Kuli haivile fiela luzama ya mwamoya, lunze luzama iso wakali zuhula mulimu. Hakunataba kaze buwana ala kufosa ala. Niteni lutalimana nika ovari. Mulimu kabulela mwahola yelu kela. Kana kwa yelu kile.
Now Father God, we would ask forgiveness of our sins and our trespasses.
Chwale mulimu ndate, lukupa swalelo ya libizaruna, nikufosa kwa luna. Lukupa mwe wa hao kulue telela. Lue telele sina nkwilimba, ane ete lizingu nyana.
Let us be obedient.
Lube wa utwela kwali kakao fela zeko na kulutahela. Kakuziba chwa nakuli, mulimu ubele kali kakao fela handi. Miuziba kuli, likaba handi.
Be with us today in this service.
Uwe nilunaka chenu mwasebelezo ye, ulapila kuli ukapilisa babali mwabu ino wakupiliswa. Mibaba batapuluso, utaze bani kabupilo wabusafeli. Baba batali kaze chwalo. Ulapila kuli ufolise baba kula mibaba zile hile. Baba tile kuto batafoliso. Niluka kulumba kazona, wali kupa kalivizo la mwana hao, mupulusi waluna, Jesu Kriste. Amen.
Now in the speaking this morning, we wish
Chwale mwanga mbolo yaka kusasa na chwana, mutabela kumihoela kwa palo, yeni ketile kuli, nigulele kayone. Zazilani fa kauvari. Kubonala inge ikona kuba mwa hausili. Sesi lukela kubalabu faifi lelinde. Kauvari ilukela kuhupulwa zazini zazi.
And we've heard so much about it, read so much about it. Preachers has preached on it.
Milu utuleze ngata hulukayona. Nubalileze ngata hulukayona. Wakutazi wakutalize kayona, kuzwa kwa makalero anako. Vaopeli vaopezi kayona, mwala masika. Vaporofita vaulezi kale kayona, miahayeli kitizene isikaye za lakali. Niba porofita waliza zile, vasu pelize kuyona, aneza halile. Kiliza zile libuto kwa luli. Kileli mwila mazazi abuto kwa hulu, mwala mazazi au mulimu, akile apazulisiza liseli falifasi. Mihai bakila buto kwa cholo kwa lusika lwa batu, kauvari, nisepa kikwa buto kwa kuli lukute letengi, luvati sise, kubona fea seo litalu sakuluna. Kakuli na sepa kahola ya maungulo yelu pila kuyona ye, luvata buto kwa kaufela wamulimu volu kuna kuziba. Nizeo kaufela lukona kubatisisa, lukwanu kulilutoe itutaka zona. Kubona zeli zaluna, niseo mulimu alweze lize. Nikubona seo asepisize kulweze za. Misaa ni kona selu tahila kwa kireki. Kona liba kamu kutazi haa kutaza. Kona abalanga ni kukengei la fama ngolo. Nikubata susumezo, kakuli kimutanga wanyangela nindopo kwa sichaba samulimu.
And he's trying to find something that will.
Miulika kufumana sisi mwi, sisi kona ku, seo mulimu ukabulela kwa sisi chaba sahaye. Sisi mwi, sisi kona kuba tusa. Mwendi kona kuba, kuba nyaza akali bizabona, kono ikona kuba tuso, kuba chimbula, kuba nanula. Kuliba kone kutokolo muhali bizabona, niku hula kwa kusebeleza mulena. Miwa kutazi, walukela kuba talikaze. Miliza zile kakubala buto kwa hulu chwana. Leli milamaza zi ama tunahulu. Alu tali mengi falita baze talu ze shutana. Zeo liza zila nilitalu sakuluna. Niluka angami anda anda. Konoka kusasa na chwana, niketilefe alita baze talu ze shutana. Zabuto kwa zilu bataku bulea fatini. Mwami zuzuye likani yetatama. Zeo kauvari italu sakuluna. Minila pela kuli zaani likanya za mweza li vika ufela ya liteni mo. Likaye za mula peli ka ufela kuyafama ngwela hai. Likaye za mutu ya kula ka ufela kuhulisatu melo ya hai kumulimu. Nikuzama ya kuikela inza afolile. Mweza li vika ufela kupiliswa. Ya wile ka ufela kukuta. Miai kutwemba swabi iliena. Nimula peli kamukana awabelwe. Miaswale sincha nikuswala sepo yencha.
The one great important thing that Calvary.
Taba ili mwituna ya buto kwa yeo Calvary italu sakuluna nilifasi. Kikuli, neifelize puzo ya sibi, hangwi kufeleleza.
Man was found guilty of sin. And sin was a penalty that no man could pay.
Mutu na afumanwi ana ni mulatu wa sibi. Misibi neli mulatu o mutu nasa koni kulifa. Mulatu neli o mutu na hulu kulimane ne kusina ni haiva yana kona kulifa mulatu. Nilumera kaniti kulimulimu uto milona chwaro kanzila yani. Kulimulatu no kaba o mutu na hulu kulikusike kwa mutu yana kakona kuulifa. Kuliena aize chwaro kasibi. Chwale tifo ya sibi nelilifu.
We were all born in sin shaped in a
niru na kaufela nelupepezu mwasibi. Kupupiwa mwabu maswe. Lutile mwalifasi lunze lugule abu hata. Kaba kaleo nekusina ni alimungwi waluna ya naswa nela. Kamba nebasika afumana ni umuka na mwalifasi ya naswa nela.
And sin did not start on the earth. Sin started in heaven. Lucifer, the devil, was a condemned creature.
Misivi nesisika kalira mwali fasi. Sivi nesikalizi mwali halimu. Lucifer yena diabolosi. Nelisivupiwa sisi nyazizwe. Kakusa utwela kwa hai. Asika tona takale falifasi. Sivi nesikalizi mwali halimu. Kona kwa mulimu na abeile mangeloi nize ngucholo. Fama emu aswana ana abeile mutu kuona. Zivo kota ya zibo, kota ya bupilo ni kota ya zibo. Kono mutu, narukela kubalimbui ketelo kwa hae. Michwale, Lucifer hana afiretu kuruho, ya kupanga bui ketelo kwa hae. Na haba tesi kasesi nde, kufitia seo mulimu na anani. Sani kona, sene sikalile butata. Mi, nekuna nisende sitoko ala kasivi. Sene sitoko ala, neli lifu. Lifu, neliona tifo. Misa ni kikuli, nelukaya mwabutungi walita bazi. Kakuli ani lumelikuli, kuna nisika, kwa ndalifu lilingwi. Kuna ni bupilo buli bumwi.
Now believe a man that has eternal life can never die.
Mini rumira kuli mutu yana ni bupilo obusafeli. Hako ni kushwa. Mini sepa kuli kuna ni kuchiseleza kwa kufeleleza kwa moyo wani oweza sivi. Kakuli bibere ibulezi kuli. Moyo oweza sivi ukashwa luli. Isi ni mutu. Kono moyo oweza sivi. Kacholo satani uluke la kushwa luli kuli asinyiwe kakufelele la luli. Mwani salumelani nilinga mbolo za kuli, satani ukapiliswa. Nae ze sivi, mikie na muti ateki wa sivi. Ni moyo wa hae noe ze sivi. Mina limoya. Moya wa nikaniti ukasinyiwa luli. Kukutokwa nisesi kasi yala fateni. Mifani sivi ane sinati ya malifasi. Kwa mulao kwa simuho. Sinalisila lelinsu leli wile kwa lihalimu. Nesitro fenya matalifasi. Nesika shelizesi butu wakaufela falifasi. Ni pupo ya mulimu kaufela muatamo. Mutu nali muata satamu alifu. Matuku. Matata. Maswavi. Ibupi wakaufela. Neli wile kasona. Sili neli muliani ono kenyize singonyi malifasi. Michwale selube iwate nimo. Lusina sepo. Kakulisi bupi wakaufela falifasi. Nesi fali kutekusona. Ikaufela yana pepo malifasi. Na fali kutekusona. Kachwalo nesizwile kwa sivaka. Kone kuna nisivi. Nesisika kalela malifasi. Yomu ngiwaluna nasa koni kulihulula mulikana hai. Nesina nikuzwa kuku ngui. Kaba kaleo, chole mutu ana ale mwile kuli ukauhani ni mulimu wa hae. Ato babu ya mbaeli. Babu kolola, balila, ni bakata zaile. Bayi ya mbaela kwa ni kwa, mwahala malundu, ni mwahala mahala upa. Banze babata munzi, omu yahi ni mpangi waona kimulimu.
For he knew that if he ever got back in the presence of God, he could talk it over with him.
Kakuli na azibile kuli, ana kakuta fapila pata amulimu. Na kabule alika kaufela niyena. Korone kusinanzila ya kukuta kayona. Na atilo lateha, nasa azibinzila ya kukuta kayona. Kachwalo, na atilo ikilafela nikuyambaela. Kulika kufumana kukungwi, kwa naka kufumana nzila ya kukutela kwa sivaka sani. Sesi ngwi mwaha likuyena, nesi mwulezi kuli na azwe kwa sivaka sene sipete hile. Hakuna mutu mwala sichaba sisi liteni. Kakusasa na chwana, kamba mwaha sichaba faa tepu ya silimba. Kulika ya mwaha ifasi. Hakuna niomukana mo, kamba kaika ufela, konji alakaze kupeta halakwani. Mulifeli koloti zamina, munana kuli, yani ukali lifa. Amuse mulifeli koloti zamina, kuna kuli kubani ya kula mwalba sibamina. Nibutuku, amuse bufolile, kuna kuli mubanili koloti zenga ataza kulifa. Taba ya pili mwaziba, milili ya mina ya fetu walimbi. Nimubata kukutela kwa kubayo mncha. Mi kuna nisesi mwina kukau fela katundamu. Mi kikawa kengisao na wino wasibi wani. Kono mwapiru ya mina, kakuli amunaha na ze cholo. Kukonisa kuli kuna nikupete hala koku mwi. Kusili kuna nisesi mwi. La nikona liba kali na kuzenga ataka chenu. Zeo mweza libi asa ayembana. Musisa na yomu nyiani yomu nde. Haka kutamanyeze amiri ya hae, kuliabesi na wabangwi, kuipenta kwa sifate osa hae, kuliabona alehande, kwa palali apalo, zebo na halisa mfuta wasiupe osa hae. Kakulikona sika sino sifela, saa kona kufumana. Kufumana sivaka, koku ngwi, kwa kona kufumana sisingi, saa kukutela kuyena. Kulibana bamuli zeze miloli, kumukobeta, kubapala niyena. Mutangana yomu nyani ukaye zalikaze swana kumusali. Kulikaku ikeza liyena, kwebe lisa kuyena. Babali mabapa bakaya handu. Nikubea mumu kwa umungi. Kakulika bunala bundenyana kufitia sibaka sayawa paniniona. Kikuli na kukaufera lusweli kubatanga sikasisi nwi. Misesi nwi, zulapi liku ya sipahama fali mwasisi nwi. Musiza na ukafuma na akuli, musiza na umungi uzibala hulu kufitia yena. Mwehatuko ukafuma nandu, yebo nala hande kufitia ya hae. Musali ukafuma na musali omungi, ya apezi kanzila engwi, yebo nala hande kufitia yena. Kisesi nwi mwahali kuluna, sesi nze sivata sikasisi nwi. Misibwani sakuli, lulate hile. Lubatanga kufuma nasika, sesika lutise za kukuliswa. Sesika kulisama ikuto, atala ali mwahali ani. Kuno kubona la inge, aluko ni kusifumana. Batu bali kile mwahala masika. Nibabu kolozi kazona, nibali lile, nibaze li kakao fela, ziba ziba mwakwezeza. Kuno niteni, nibasika lifumana. Vayemba ya la mwali fasi.
There was one came down from glory.
Kaku feleleza za zeli milani. Kona liza zilani la Calvary. Nekuna ni yana azule kwa kanya. Alimungwi walibizo la Jesu Kriste mwana mulimu. Yana azule kwa kanya. Mi Calvary ya pangiwa. Lani kona liza zi ane kulife zutifo. Mimu latu wa sivi no felizo kuya kuile. Mia kwa lulanzila yasika selu utwela nikunyolelwa. Nesiti sivaka sakukuliswa. Akuna mutu ya kile apote la Calvary. Nikubona mone inezi ya kuna kuzula pili ya swana. Likakau fela za kile ala kaza kamba kushukela. Nifu manwi. Asa afitile fasivaka sani. Neliliza zilabuto kwa nikufita. Mi ilisika sabuto kwa hulu. Nelinyanga njeli fasi. Nelinyanga njeli fasi kufitia mwali kile la nyanga njiswafate ni haisali. Fani Jesu wana shule fa Calvary. Nikulifa mulatu wa sivi. Nifasi la sivi le neli unsufezi. Lizazi neli kile lali kela muhala musihali. Nelikuba ma kaku ikalelwa. Mimachwe azi kinyeha. Malundu apaza uha. Mimi vilie shule yazo mama vita. Kisi kama nisene seza alile, mulimu na keniteni. Fa Calvary. Na holofarize folofolo yani yebizo satan. Kuya kuile. Chwale seli yebu hali ahulu ni kufita sapili. Kakuli, neliti zeli seli kwa lusika la watu. Mimu tukau fela wazi bakuli, folofolo ye holofezi kiebu hali ahulu ni kufita. Unza hohova kwa ni kwa ni mukokoto olo vilwe. Chwale, satani na pia tilwe, fa Calvary. Lifasi nelipakile kuli, nekuli chwalo. Tifo tuna kufiti sisa ye kile alifiwa. Mie na ano sifela, yena kuna kulifa. Na atile kutoweza chwalo fa Calvary. Fani kona, fone kulife zumu la tumu tuna. Yani kiilingu yali kazateni, mulimu na abatawa na chwalo. Akuna mutu, yana aswanela. Akuna mutu, yana akona. Akuna mutu, yana akakona kupeta chwalo. Mimu ulimu ataha, yena kasibili. Mina aizizwe mwanama, mi apila upilo wabutu. Mwata salita kazu za butu, mi na kukotezu fa Calvary. Mikwani, fani satani anana hanyekuli nasike kweza sani. Nasike kweza kazona, na ile mwage semani. Nimuliko kaufela omutu wakila ake na teni. Na ile kuzona, sinafela batu kaufela. Kono, na alifila tifo. Nisani kona sene si unsu falizeli fasi. Nekusona inge singonyi. Kana kwa ya kupazuliwa. Chole mwalafi hafa mutu ndonga ya singonyi. Pili uka mutabayona. Asika ya zakalisika. Nichole mulimu hana. Ana bile ni kupazula kileke. Ifasi nelibile ni singonyi. Ifasi nelibile ni ziki nyeho. Kona libaka. Mulimu mwana mayabutu. Na ashwa. Nelihuwa la Yehova tu. Neba libelela. Ibobu ngata wabona neba sika ziba. Sinamoku inezika chenu. Wabangata walibele zili kaze. Miniteni, habali lemuhi. Habali lemuhi ya kuzwa kayona. Basali kakubata minyaka nilika zali fasi. Kulika kufumana zila ya bona ya kuzwela. Nekuna nilisupo zene supeza kwa liza zelani. Niluti ya mingata hulwe mituna. Neibona alezi mwamu luti wangunyana. Kali poho, kali mkwilimba, nilika zenguze kaufela. Kono niteni, nilisika likona. Nilisika kona kuloba matani alifu. Kosa atanaswe lifasi. Kona machu aswana akira azama ya fateni. Kwani kwa mwalifasi. Mulilo o chiseleza. Lucifer nali mwana aka kusasana. Mina azama ile falifasi ane kutuka machu achiseleza. Kona machu aswana ani anatilo bata. Fani Jesu ana shule faka ubali. Na fasu kile kuzwa mamubu. Mulatu onolifilwe. Nitamo ya Satan yene lobilwe. Mulimu na abele hape mamazo amutu. Zila ya kukuta kayona kusana abata. Nasa lukelikuli ya hape. Kunata. Fani hana alobile mongola wa Satan. Fani faka uvari. Mongola wa sibi wa matuku. Militi sasi mupi wakau fela sisi pila falifasi. Kukuta hape fapila mulimu. Kali bize swalezwi. Haleluya. Ibizaru naliswa lezwi. Hakusana mkwa hape wo Satani. Hakuna kuluhunsu faza kwa kumulimu. Kuna ninzila ye kambama ye zizwe. Kuna niluwa ile lolu fita kwani. Kuna ni muhala wakuya kwa kanya. Oti samu tukau fela kufita. Fakuswala muhala wani. Haba njimutu utezisivi. Kikuli nesimuto mahanize fahali. Wakona kuswalewa kasivi sani. Isi nisani fela. Kono kuli sivisani silifilwe. Oh, hauluke likubu ya kuli, hani swaneli, luli. Au swaneli, au konu bachwalo. Kono yena, yana swanela na ingilesi bakasa hao. Ulukulu hile. Hauluke likubu ya ni hanyani. Hauluke likubu mutu ya bata bata, munyaka falifasifa. Kakuli kuna ni siliva, sisi tezimali. Hazo mami singa ya Emmanuel. Miba ezalivi haba nwela mwata sa munda wani. Vata muluha kwa maikutu akufosa.
You don't have to be lost. There is a highway.
Hauluke likuwa ya lateha. Kuna ninzila ye kambama kinzila. Mibizwa nzila ya kukena. Yasika kena haza maikuyona. Kakuli utaha mwali welu welu pili. Mikipeto ukena mwanzila ye kambama.
He broke the powers of Satan.
Nalo vile mata Satan. Nalo vile kwa loza tolongo ya lihele. Kumutu kaufela ya nakuwa lezu malifasile. Mwali tolongo. Kakusa wakuli hana ashule. Seo lifune likawa kuyena. Faka ovari. Nakuwa luzimi nyako ya tolongo ya ni. Kulukulu la muzike kaufela. Kuyainza tamulu hile. Hauluke likupazula kisibi ni hanyani. Hauluke ni hanyani kubeali lama za hao kwa sivi. Kunwa, kuzuba, kulaula, kubulehabu hata. Wako na kusepahala, kuluka ni kuiketa. Misata ni hakuna, sako na kweza kasona. Kakulu usweli kwa muhala. Kimuhala wabupilo, osweli mwalichwe, lamia hamiaha. Hakuna sisi kona kukunyanga nisa kusona. Hakuna mangungwa, hakuna kukunyanga nisa kusona. Hakuna sika, mane kutokwa ni haiba lifu kasivi. Alikoni kulu kauhanya nililato la mulimu. Nilili kukreste Jesu. Saa nikona seo kauvari italu saa. Batu vene vali mwalitamo. Nimalukulu hile. Batu vene vali na kwe ngumata saa sabu ya lifu. Haba saa sabu lifu ni hanyani. Mutu ya batamunzi. Womu yae ni mugupi. Mulimu wakona kuhata mwanzi la yeka mbama. Nikutali misapate ya hae kwa li halimu. Kakulu ulukulu hile. Hallelujah!
He's redeemed. You don't need to wander no more.
Uli uluzwi. Halukeriku yembana ni hanyani. Kakuli kuna ni mukwa wakuziba haiba ulukile kambani. Mulimu wabafabu pilo. Libizaru na lile. Zazla nifaka ovari. Na alifile mulatu. Halubona kaofela zani. Kikaba kaleo muloki naize. Manako ya kupaza uha kwa mbachwe nilihali mulelinsu. Mupulusi waka aina misatoya hae miashwa. Lisila lene likwalu hile. Lapa tululanzila. Yatabu ya lihalimu. Nilizazile lisafeli. Abrahama nasalu keliku yembana ni hanyani. Mwala naha inza watamunzi. Mweza livi halu keliku ichambaela ni hanyani. Kamba wako na kupiliswa kamba kutokwa. Mutu ya kula halu keliku viraela. Kamba kuli ukafola kamba kutokwa. Lisila lene likwalu hile. Kaliza zila nifaka ovari. Nelipatuluzinzila yeya kwa tulo yetezi. Mulimu alufemba tamo ya wahai. kuli lupile kakukoma, onali kaze kaufela, ulu kupakuli lulumele. Zani kona zeneza halile kaza zilani fa kauvari. Nekusikabaliza zileli ngwi hapes nalona. Hakuna kubaliza zileli ngwi hapes nalona. Hakusana tusoni hanyani. Mulatu ulifilwe. Milu liuluzwi. We tumelo bube kumulimu. Luli uluzwi. Hakusana likaze mulukela kubilaela hape. Hakusana kunuwasika hape kalona. Likakao fela lingilwe kale. Lisila nelikuwa luzisa palo. Milu tomilwe fanzila ye kambama. Hakusana kubilaela hape. Kono kikulumela nikuzola pilifela kuzamaya. Luya fapila mulimukasivili. Abrahama na azivile, ni baba mwini bazivile. Kule ane basuli kubata munziwani, ni bazi bakuli, ni bazi wako kumwi. Sesi mwine seza halile, ni bapila malifasi, leli na nilunga ngali. Zike nyeo ya ataha, mandinda ataha, lindwa nilipulao, sitongwani ningu, nilifuraha moho, kamba sitongwani, nesi chilengu, mitau, sei chakomu, akupuanali ande. Kuna nisesi fosa halile, nazivile kuli, kuna nisene sifosa halile. Gana ni mizwali, vahula mizwali wahabu. Ndate ubula mwana mchaha, mwana mchaha ubula ndatahe. Kuna nisesi fosa halile, usuli kusupala, washwa, usuli kuyenza fokola. Butuku winzi kuyena, umwali tamo. Likota zahula, kono akizesa ashwi, zashwa, malundu achincha. Linuka za kalanga, mezi au manga, kuna nisesi fosa alile. Mi, abata sivaka, munzi kone kusike kweza alazani ni hanyani. Na zibile haiba naka kutafela fapila ya nalieze kakuluka, naka ikambota kufeza litabaniena. Oh, kili toho nolo chwani mweza libi kuchwalo, kakusasa na chwana, kakusibakuli, muna ninzila chwale, zazila nifaka ovari, nilikuwa luzinzila. Kakulili kakao fela zene babataba shemi. Kauvari ne mifileso na mahala. Mukali hana chwani. Mukali hana chwani. Kuli mukene mwako pano. Mukali hana chwani kuyolisa sika kayona. Minyaka alifasi. Kikawa kalangi amusike kuyamuhela. Lisila leli kwa ruhile. Litisamu utuku kutela fapila pata amulimu. Asnasi vikuyena samu futa kao fela. Mi abeanzila fapila hae. Kwa sika saa suri kubata, lihalimu, kanya, kozo, upilobu safeli, likakao fela fapila hae. Zazila nineli, nilikunatiwa kwa mata satani, nilifelize likakao fela. Mina akona kumugona fani, nalingunyana ya mwa Eden, kuzo mwamu luti wa pili iluli, ono tile kayona.
When able by faith, offered unto God a more excellent sacrifice.
Fani abele katumelo. Na afile kumuli musitabelo sisi katile ya kufitia kaini. Mwendi nata alimine sisansa. Sisansa save ine mamulala wangu nyana. Kuyuhoyela falichwe. Kunga licho malizola hae. Kubamu wayo. Nikubu ondolo la toya yo na enyia ni kwa mulaho. Nikuipuma kufitila ishwa. Nibuwe wayona. Atalafila mali ayona. Yanyaka ula mwamali ayona. Neli muluti.
On that day at Calvary,
kono kaza zila nifa Calvary, neku sinangu nyana yalifasile, kono nilingu nyana ya mulimu, yeneshwa, inza inyaka ula mwamali ayo nakasivili. Naseha kilwe, nikulema kiwa, nikunatiwa, nikukwela kiwa mati, nikupakulwa, nikulinda ula, nizengu ikau fela kalifasi, mimali angonga kwa milili ya hae.
When Abel's lamb died, it died speaking in a language.
Fani ngunyana ya Abel hane ishwile. Neishwa inze ibule ya mamushobo wana saa utusisi Abel. Neiswe likuko wana. Mini ngunyana mulimu hane ishuleza zilani faa Calvary. Na ulezi mamushobo wakuli akuna yana mutusisa. Mulimu waka, mulimu waka. King hauni tuhelezi.
God's lamb. Hacked to pieces, chopped up.
Nilingunyana mulimu. Yenese hakilo mwali emba emba. Kulemakiwa. Nali nangunya na lulio abele na upula mumunano hai. Fani anabo ni peo ya sepiso ya musali. Nali nangunya na yanabo ni Daniele. Yanabo la Yesu fali lundu kusina mazoho. Nali nali wili mwala li wili kumprofita. kau fela zene baboni kali, nelita ile kali zazilani, zazilani faa kau vari. Saa nine siti siseta wae tuna, la nine lilo vile muko kutu wa satani. Hili, nuluke la kubata seoli zazilani nine litarusa. Sabubeli, nuluke la kubona seoli zazilani, nilueze lize. Chwale, sene nilueze lize. Chwale sabula alu, alu bonengi, seluso ni akueza zazilani. Seluluke la kueza, pili luluke la kutali makulona. Kakulikili zazileli tuna, heli tuna kufitisa mwamba zazika ufela. Mulatu wasivi noli filwe, mata satani nalo vilwe.
And now we want to see what we should do in return. Now in returns when Jesus
ni chwale lubata kubona selu swalezi kweza kalona. Chwale kakukutisa sisi nkulona. Fani Jesu anashule fa kaovari. Fa kaovari za zilani. Na askali fa filatifo ya libu zaluna. Kono hape na li filatifo ni kulu kisanzila. Kuli lumula telele. Kakuli luna kakubabu adama baba wile. Wali uluzwi. Sina moya mwane wete leze Adama, Adama wapili kamoya, yana ananita maiso falibupi wakao fela. Kona kuli luna, Adama wawubeli, kamba vana balifasi, nuli uluzi ka kresti, kuzwa kaliza zila kaovari. Lua kona, kumulate lela. Chole fani ana shule fa kaovari, na apangirenzila, na felezu kimoya, ona moya oke nile. Wani ono ulumezu kukutamali fasi, kuliwe na nina lupile kaona. Sani kona seo kaovari italusa kuluna kumulati elela. Pili, lutali mekulona. Tubone seli lweze lize. Michwale kisi kama inselu swanezi kweza, kakuli kuteka. Kisi kama inselu wenanina, lulukela kweza. Chwale, lukule akuli. Hii hande na itumela kasani. Sani kisesi nda ahulu. Konulu lukela kuli amuhela. Mikuli amuhela, kikuwa muhela mutu wa hae. Kreste, mwali piluzaluna. Mi, lulukulu hile kwa sibi. Kaba kaleo chwale akusana litamo za sivi, zelu hanelela ni hanyani. Mulimu mane inge lusamba kuba lweze sivi. Sikabelo sisi pete hile, silu pete halize. Kakuli Jesu naize, mube baba pete hile, sinandatami na mwali halimu hali ya pete hile. Chwale, akusana zelu kela kweza hala hape. Konolube ilwe baba pete hile fapira mulimu. Chole fani, kona folula tehezu ikisiba kasaluna. Haiba lutokomeli, lulikakutalima kwa mulaho, kusene lulisona. Mihai vile fela lutalima kwa mulaho, kusene lubanga sona. Kona kuli sitabelo, asita lusisesi mkulu na. Oh, kana mbweni cholo keleke, nenisikeku likamu sebezi. Anikoni, minimi na amukoni. Akuna mkua wakulika kaona. Mulate hile, kakukala. Ivile fela utalima kusoe zize. Kono, usike watalima kusoe zize. Talima, usine likweze lizeliza zani faka uvari. Nelili filetifo ya hao. Nelifelize mulatu. Nibizamina ni halikaba zefu belu. Zesu ya usina litua. Lifubele sina lizuku. Zesu ya usina boya wangu. Kona kuli, amusa nasivi. Amuna sivi ni hanyani. Mupete hile. Hakuna taba haka semwe zize. Kamba semweza. Musa alibaba sina livi. Ivile fela muamuhezi Jesu Kriste kuba mpulisi wa mina. Libizamina liswa lezwi. Sikakao ufela sisi walezwi, sitia kuzwi, nikulibalwa. Kona kuli, sieza sikamangi, simifaku ya kabu ino buwani, mwe wa hae, kulimumula telele, nikweza sina, mwana azelize, kubaba angwi, baba surikula telela. Yenana alifela mutu alimungwi, alimuna ya pete hile, na afilebu pilo wa hae, nina miezelize mutala. Chwale kisi kamangi, selu swanezi kweza, chwale, sika sapili seni bataku bule la kikuli, Jesu, na sika ipile la ilia na mungi. Upilobuwa hae, nebu sinye hela kubabangu. Fani kikuli kupeta hala, nelibu pilobu safeli. Hau bule wakuli wayanga kwa keleke, miweza likazende, sani silukile. Kono hae bawi ipile la upilobuwa hao unosi, haunabu pilobu safeli. Upilobu safeli kikupile la babangu. Nebu wana hile hane babutile kungu nyana ya mulimu. Na apilile, mina avile ni upilobu saferi. Kakuli nasika ipile la iliena, na apile zibaba ngui. Mimu wa muhela upilobu saferi, kakuwa muhela lizazilani. Niamusa ipile la mina bangi, munosi ni hanyani. Mupile la baba ngui. Yomu inaize, ukona chwani kuyema, mane mutu akubizema bizu wa maso kaufela. Hawi ipile liliwe na unosi. Upile la baba ngui, kuli ukone kuli hulu ya mutu yani. Mufetuha kuba bana. Nibu tata wate nikikuli. Keleke iliwezi kulikiba ana. Uba mwana. Ungasi bakasa Kristi. Umwana. Kona kuli usike wai pilela iluwe na unosi. Upilele baba ngui. Kihande mzole Branham. Nipilela mzole yo. Kakuli kani iti yena kimuna yomundi. Akichwalo. Pilela mutu yani ya kutoile. Upilele mutu yani ya naka kubulaya haiba wakona. Sani kona sinebaize kuyena. Nibamu bula ile miashwa. Kuli akone kwa pilisa. Wani kona bupilo wabusa afeli. Miwena, sisi ni mwasifuwa sahao. Fowe ikipeto ulibeli halimu. Kono ufaneli kaza hao luli, wito vohezona, sinangu moi tovohe la boya boyona. Waitibala, mi ulibeka uvari. Na asepase, saa mitusa kulimuwe mwasibaka. Saa nikona seo tabe na kere, saa nikona seo batukao fela, bana nikueza. Kikufumana seo mulisona, nilibaka. Keleke akikuya kwa keleke kuyoliza lipina, opera lipina. Keleke kisiwaka kwa sikuluho. Katulo ikalela mandu ya mulimu. Lusu wanezi kuipala kubababa shule ni kupile la Kristi. Mi, nae zenzi lakuli lukone kuipa kwa severezo ya hae. Kumulatelela. Hae walumulatelela, lupila upilo wana apilile. Saa ni kisesi nde.
Jesus said and spoke of it. Let me just give you a few quotations on it.
Jesu naize, mina ambozi kasona. Nimi fefela ze ngozu nyana kuzona. Mutele zandi, musike mwali mbwinja. Jesu naize kali za zilani, ukaka uhanya batu, sinalingu nilipuli. Ni ukali kwa lipuli, muyeme kwa nekula nzoto. Ni kwa lingu ukali, muyeme kwa nekula silio.
And he said to the goats, depart from me, because I was hungry, and you didn't feed me.
Ni ali kwa lipuli, muzwe kuna. Kakuli neni la pile, nini musika ni fepa. Nini mwatu rongo, nini musika ni wekula. Nini mapunu, nini musika ni tinisa. Nini shuleli nyolwa, nini musika ni fasa kunwa. Nini kula, nini musika ni potela. Kachwalo, abuzwe kuna.
And on the sheep he said, I was hungry.
Ni kwa lingu kihali. Neni la pile, mine munife pile. Neni lima punu, mine munife li apalo. Neni kula, mimwa nile kula.
And notice, don't fail to get this church. Keep this in your heart.
Nimulemuhe, musike mwa pale wakutwa keleke. Mubuluke seo mwali piluza mina kamita. Lita isizwe kakusafumba. Batu habaeza angi kakupa musebezi. Mutu ya fasika kuyomungwi, kakuli uluke ya kweza cholo. Mutu ya kufepa, kakuli uluke ya kweza cholo. Unanimai kuto abuli angelino. Iluke la kubao nabu pilo wa haoluli. Likezo za hao tota. Neli kukomokisa kukutuna hulu kwa linguze, kulinelize, mulena. Kilili fone uvezi nitala, mine lusika kufepa. Kilili fone uvezi nitala, milo kufepa. Kilili hano lima punu, milo kufali apalo. Kilili hano vile nilinyolwa, milo kufasa kunwa. Kilili hano kula, milo kule kula. Neli fela kakuzwa mwali lato. Neli bupilo wa hao fela wone bupile kubona. Mulimu, mumeleza kulisichaba sivone seo kaovari, nelueze lize. Kakulukulu wa fela. Kilili hano li cholo mulena, lusamba kuba luziwe sani, mutali mesati lobo ya Jesu kuli. Ona mwone mweze lize kubao, ne mweze lize na. Upilo, bobu sinabu itati, isi ngimu upolo wa uveli, isi nkuna hanakazona. Kono mushule luli kwa likazali fasi, nimua pila luli kukreste. Nikusama ya mwanzila ye kambama. Kulilika ze, kilika ze itaila ilizona. Mweze fela, akikubule akuli, kulukile. Chole haiba mulena, mulena, watakuli nieze sani. Akichwalo, musiembasa hae fela. Mwewa hae ukumina, mimweza kamu kwa wana ezize. Ha, mwautu wakana. Kuna ninzila ye bonala kuluka kumutu. Konuma felezo ayona kinzila ya alifu. haki mutu ka ofela yali mulena mulena yaka yokena kono kiva ofela baba eza tatu yandati kuzwa fela mwali piluza bona kakulukuluha twale zazilani faka ovari nelili fileti foyani kachwalo lwako na kupakanzira yani akikubula kuli mwaziba mbelwa John zina kwemwi nali na afelezu kimalasha mine nile kuyomulekea malasha na kubulelela niniboni muzwale anato kwa suti yali apalo mise niyo mulekea suti yali apalo kulumbwe mulimu ni mukreste oh mawi wena muitati ya shebile mutu ya zirehile umuipi usike watu yela lizoo lasilio uziba selieza lanzoto mine lanzoto lizibe selieza lasilio kiku shwafila kukreste ufitela mweza chwalo ni hakuli chwalo kisibu peo sahao kisibu peo sabu ino wa hao waeza chwalo ni hakuli chwalo kibu pilo fela wabu pila kuwena wipile kakutala kwa mwe ya wani niona wapila isa liona fela muhali kuwena. Oh, wikutuwa moya ofu yozi wani, bupilo wani. Hakina ya pila kipa ulusio. Kono kreste kie na ya pila kuna. Kakula tafela. Kulukile na kubulela mzole Brenham. Luba kreste fa, lutu sasi chabase, lutu sabatu vani. Oh, mawi, maswabisa kuwena. Wani hakibu kreste. Bukreste, kakula tafela, buna nikweza sika. Sina nikweza hala. Ni uliba lefela za kuli, kaufela zani. Akina, zamaya usieze. Kreste na afile fela upilubwa hae kakutala kumulimu. Na ipile iliena. Kakuwa mutanga wasilungu wa manje kwa sichaba. Na afile upilubwa hae mahala fela. Na salu kerekuwe za chwalo. Na asika za chwalo kalunya. Na asika ulakuli. Chwale mizwale minakau fela muswanezi kuupula au hulukana. Kakuli nitezi kutomishwela. Na asika ulali nzukasona. Na shule ni akuli chwalo. Kakuli nelimulimu kiena. Kimulimu kumina. Kimulimu kuna. Yalweza kulilutali mekwa wangui. Ingu kwane kule lingwi. Yomu mwi wakubwa na ukali. Kihande mulena. Nyezize sakuli. Nimulena. Nyezize sani. Na ize muzwe kuna. Minaba ezi baze maswe. Na likuba nimizive. Kambe kereke na ikafi tafali karulo zani tizani. Kulihakisika semu likakweza. Mutundani sa ilimi na kuli musieze. Kisesi mwi sesi pepirwe muhali kumina.
Forgive me, my Pentecostal friend.
Niswalele mulikana akawa Pentecosta.
I am Pentecostal.
Nimu Pentecosta.
But my Pentecostal.
Kono balika nivaka vama Pentecosta. Vana nilitiva.
A lot of fast music.
Koba lukela kubani. Nilipina za kwa kufisa. Kuliza mirupa yengwi. Kamba kukambela mazoho. Kamba tumbuli. Kulibabe nililata. Ah, nikimai kutofela. Vali za mwali kwa tazabao peli. Vasikaya kare kwa andwa. Vakenya batu mai kutu andwa. Narumela mwali pina. Narumela mwali kukambela mazoho. Kono na lumela mwali kaze. Yani kona nitiluli. Musone ya kubanizo na zani. Kono musi ileli kaze tuna lisika ezala kale. Wani kona bupilo wakuipa wumulimu ya pila kumina. Weza sisi lukile kusina kutundana. Kaku lisi lukile. Kaku zola pili fela. Musike mwana na sisi mkasona. Mupile fela unachwalo. Mimutoko mele. Mwabona sisi ulikuwe zala. Kila mweze amulu keli. Nzila ye kambama. Sani kona sine italo sakao bari kumina. Mwanzi lai kambama, na ikuwa luza zilani, kamina. Chole, chole muupule, amuko ni kubasi yemba kipuli, misi yemba kingu. Halina kukopana. Chole, kuna ni watu wabanga atavali. Yee, ni mwaziba kana, unanika tengo masi kwa atasauna. Lunaluwa tusanga wawotana, weza nga sakuli. Zani lirukile. Kono musu ya likuliza pala, kazona, hamuluke likuweza chwalo. Mufange limpozamina mwamukunda. Jesu abulela. Kaku ikeza alafela sisi mkumina. Kufita kuya kuyongamezi. Muna nilinyola. Aiba mutu ya tatama una nilinyola. Muna nekaye na hape. Mutu ya tatama uto kwile. Muna nekaye na kamu kwa oswana. Mwene mukaye ziza kuzamina. Miha mwisi zingana kwa teni. Muzule pili fela kuikinela. Chole, aukoni kubali chika kingu, mili chika puli. Kacholo, haiba uli. Kihande, kereki aluna ina nikatengo. Wafanga babotana. Miweza ngase, nisani, nikuwa sisimi. Haba unanisika, usinakuba nisisimi. Wanabupilo wa kreste kuwena, usweli fila kweza mwambango. Jesu, Paulus naize, Makorinti wa pili 13. Nihanika fanali huo laka kwa babotana. Nikufa mubili waka kuli uchisu esina stabelo. Asini tusisimi. Chwale, sesi tata. Kono kiniti. Muna nikuta hakufita faniti yani. Mule mweseo kaovari na imeze lize. Lwa italima nikuwe akuli. Oh, eni. Sani kisesindi. Sani akisona, haiba mwana mulimu yani, nana nikuya kwa Calvary, kuyo kokotelwa. Mwana kaufela ya taha, ulukela kuya kwa Calvary. Niena hape ulukela kuba ni Calvary. Mulukela kuba niliza zilani la Calvary. Nilukela kuba niliza zilani la Calvary. Lani lifeza mula tuwa sibi, akikuswala na mazoni mukutazi, akikuswala na mazoni ikeleke, akikukena kari ngolo, akikukena kama msebezi. Kono kikukena kakupepwa. Na asika afali ngolo. Na asika afali msebezi. Na afile kupepwa. Cholo kona molu kenela kuzwafu. Onafu kipeto. Lwa pila upilo kwa sikresti. Chwale kalimelo yengwi. Lichikala puli. Lichikala angu. Nevasina asika sisi cholo. Ukona kupa puli kamba angu. Haubili chikala puli ni lichikala angu. Ukona kupa puli kamba angu. Chwale, hawa weza angafea likazendi, miuna hanakuli ukayokena, kasani, kona kuli, nekusalu keliku baliza zila Calvary, mula okona, ono lukise sani, kono kakuwa kuli, nesiluweziliza zila Calvary, kuli litise sani mwateni, kuli lusikilu wabafela mamemba la wakeleki, kono lubeba na baba shimani, ni baba siza na bamulimu, sani kona seoliza zila Calvary, nelilisona, sani kona sine litalusa kuwena, kuli ukone kweza, nikula telela, nikweza sina Jesu. Chwale, nuka ikamba mangi, nikushetu mukakana kweswana. Nuka ibubela, fila kwane kulilingwi. Minimo ya umulimu uzama yanga fila nekulilingwi. Au kopa nyangirika niwona, uzama yanga fila kakuswana. Mutalime, Jesu kakukwala. Na ize, misewezi yenyeza, nimina mukaeza. Mane emituna kufita ye, kie mukaeza. Kakulini ya luli kundate. Anibuelize ahulu kwa keleke kwanu. Mautusi sa. Kono mangu saa ate pingiwa. Liki tikitize mashumi za ateleza. Halali fasi. Nikalaba puzo ya nikumuha nyezi chwa nongufa. Nibile nibule langa kuli. Nibulezi bali. King mwalumela bivele nji. Jesu naize. Nisebezi yenyeza mukaeza nimina. Mane minga atakufita ye kie mukaeza. Kakuli ni aluli kundate.
How bad can you get, mister? How far away from deserving you wander?
Mokona kuvela ya maswe shangwe. Mokona kuvela kwa ule ahulu. Nikulule muha. Kali tuto za litumelo za hao za miupulo. Kama ikutua hao aminano yalika. Mulika naka ya lato ya late ile. Kikuli hao tusisikuli vivele. Ye itoloki wakamo ya. Jesu na alumbienda atekuli. Na alipatezi baba itutile. Ni baba butali ni bangana. Baba talifile. Mi alipatulule la kwali mbututu. Zeko na kutia kwa Calvary. Chwale mule muhe. Jesu na izi. Mutalime mwana tuma hanyelize. Misewezi yenyeza. Usole wa yeza wanafaa chwale. Misewezi yeniswele kuweza chwale. Kufulisaba kuli. Kuzusabafu. Kututubula metu alikofu. Misewezi ye. Mukayeza ni mina. Mwipeta ye haiba mulumela kuna. Mweze misewezi ye. Mini ye mingata kuye. Mweze. Kakuli ni akundate. Fana konyana nifasi halinaku nivona. Konomi na muka nivona. Nikaba ni mina. Mane ni kumina. Kuisa kwa mafelezo halifasi. Aninaku misia kusina muti isapilu. Nikala pia kulindate. Ukami lumela muti isapilu yomumi. Ye liye na mwea oke nile. Oli fasi lisako ni kuwa muhela. Kono mina mwako na kumuwa muhela. Chole mule muhe. Yona misebezi ya mituna. Nena nikuwa ni mata mwakeleke. Aki kufolisa fela wakulikata pelo. Kuleleka miwaya. Yadi ya bulosi kata pelo. Kono kikuwe abu pilo huku safeli. Kwa baru meli.
The Holy Ghost was coming. And given into the hands of the church.
Mwe oke nile ne utaha. Nikupe iwo mamazo wa keleke. Vea bupilo. Oh, sani kona seo Calvary ne italusa. Ne itu elisize baana ni basali ba wile. Nikupa nanulela masivaka. Saku babana, vashima ni wana basizana wa mulimu. Kufolisa wakuli, nikupe ya bupilo wabu safeli. Kakufamu ya oke nile kwa barumeli, vaya ipeile kuhutua. Bahana bene bali baba salumeli na kosa pili kuli baezo balumeli nikupe abu pilo busa feri kwa moya hakibu tuna nivo habu kulelwa musali yakula yo yalobezi fa na kona kula pela tapelo atumelo miuka foliswa yani kintu etuna sani kona sanaeza kana koyani kono naize se tuna kufitaze mukalieza nikamifamata isingi kumuzu safela fana kunyana bono kumufa mukiro kusafeli bobukaba bobusafeli kuyakwile babotana libofu vatu vanyandile mulateisa choniseo kikuli amboniseo butuna silisona yani kona nto yetu na hulu ine kona kwezala nilikuve ya bupilo kusafeli kwa batu bupilo bobusafeli kisikamangi bupilo bona apilile bona bupilo bone buli kuyena mubesa ni kwa bangwi kikuli mtu wako na kweza cholo mwanamulimu wako na Yesu naize bao kaofera mukaso lali bizabona kubona likaswa lelwa bao kaofera musike kuswa lali bizabona kubona likasi yala na cholo telefa ifo na fokeleki akatolika ni baba mwibaba ngata babile ni mafo sama tunahulu waya kwande mibali ni swale lali bizahao sani nesisona kichwani mone baswale langa libi Mabibe, Petro sina alabile puzo yani. Kali za zape ntekote nebaize. Kisi kama nise luka aeza kulilupiliswe. Kana luka abachwani, nisemu na nise minaka ufela. Na yali le muzamao. Na babulezi sakueza. Na hizi, mubake mangi ni mangi wa mina. Umulimu, mimukolowezwe kali bizo la Jesu Kristi. Kasi kama ngi, swalewe ya sibisa mina. Kiyani misemeze mitu nafani. Kibabakai wa kutazika kusasa na chwana. Kibabakai minamuteleza kwa linzulaka fate kuya silimba. Kikuli mwaitakaleza kuya kwa kaubalika kusasa na chwana. Mimu talimesa na amueze lize mulimu kwani. Mimu haneli tuto za likopanu. Ni kukutaza evangeli. Hallelujah. Hizi fuma utuwa minachwale. Kisi kama nisemu kaya zakalona. Kakuli kubaka niswale lalili. Niswanezi kukutazwa kali bizola hai. Kwa lifasi kama kukana kukaya kwa Jerusalemu. Hallelujah. Kanya. Kifoe chwale. Kisi kama nisemu kaova ritaro sa kumina. Kisi kama nisemu lizazilani. Nileze kumina. Kikuli. Nilimibezi unyani. Kali tuto zengu za ula peli. Kana. Nilipangire kuba. Babu ikumuso, kamba, nilikuwezize kuwa mukresti. Kulekiswa, haleluya, sibi siswa lezwi. Misewezi ya mituna kufika ye mukayeza. Mwabona bao mina, mulibona njitwani. Misewezi ya mituna kufika ye, kuswa lela libi, kalibizo la Jesu Kristi. Kono kali tuto za vula peli niliko panu. Nize ngicholo, simita mile fasi baka sisi ngui. Musa sebele za lifasi. Muni bule muna kaofela. Muni bule musali kaofela. Ya kuna kuta kwa kaovari. Nikuli kakwa mutu yomungi. Yomutuna. Kakuli yomungi na ulezi sesingi. Muni bule lefo muko na kutalima. Mwapata kaovari. Mwali selayona. Leli ukile. Zazlani fa kaovari. Muko na kubachua ngini rizazi fa kaovari. Nikukuta. Nimuikumuso. Kika mkwa ufi. Amuko na kukuta. Sinasipupe. Sako panu. Nikukuta zali tuto zengi. Zabula peli. Zai pangezi mutu. Kikaba kalangi. Halisa kukoko bezi, kwa nizula mulimu. Haiba ukile waya kwani, ukakuta kwani, nize wikoko belize. Kana ukona kutabela chwani kubwa ntoe tuna, mwako pano ya henu. Nilifufa, mwako wani ya hao. Kanti Jesu Kriste mwana mulimu na ikoko belize iliena, mwamu vili osina tuso. Kwa sifate osine sikuwela kiwa mati. Kufitela maswavi, nilishwau. Niwa paza wala liapaloza hae, nikumu kukote afapila alifasi. Kuitogo hama swavi, ukona kuyachwani kwa kaovari, nikuzwa ulinto ye shutana, kufita sana alisona. Nilishwao, ni maswavi. Oh, muli, waka ni lahe la kwande, haba lahe kafo, ipumaneleliza zila haofa kaovari. Muli mukaba ninzila ya hae kawena. Mutuhele nibule sani hapi. Ipumaneleliza zila haofa kaovari, muli mukaba ninzila ya hae kawena. Halula peleni.
Lord, oh God, take us
Mulena,
off the Calvary just now.
Oh, mulimu, aku luise kau felalu na kwa kau vario na fachwale. Luzwe kuzalu na mulena, sabo ya batu, sabo ya seo mutu kau fela kukavulela. Kini, nifasi kamukana nelimuse hile la musoma kalisheha. Kono naipele kuutua kuisalifu. Naipele kuutua kuisa kwa kushubulwa. Naipele kuutua mane ni haiba kwa mata aza maiso ya muso. Nilule mwakuli fani satani hana natile lifasile. Natilo bamugusi ni mata malifasile. Na pakile zesu wana afapila mwene naruna miali. Mibuso ye kiaka nikaheza kayo na mweni latela. Mirule mwakuli, kuzwa kali za zilani kule, lifasi le, mwata sasi kuto, livile libusiwa kiena, yanali kutile. Kono, mulimu o mulimu, lusebeleza mubuso o sika kutiwa. Ndate, mulimu kamoku bezibu ndekuli, wezeli kaze tuna mwa, mwasi swani so salifasi kachenu. Kutuwela maswani so tuna a sina milao yeli shumi nize mchualo zeti ile. Ilikuli vana ni basali babone. Zaa ni ine lisike mane ni hai baku nsufaza sikualo sa kereke. Kono bakone kubona seo silisona. Zila ya mulimu kinzila ye hanilwe kalifasi. Kakuli lusu anasina lukena mwa Russia katumelano ya sikwata. Winzi mwalifasi le kono aluvalifasi le. Wile kwa kauvari. Wikoko weza lunabangi kwa mbuso wa mulimu. Kuba baba ngwiwa hae. Akunata baka mbalifasi libule asikamangi. Wia kanzila ya baba nyani baba kendilwe wa mulena. Wia kwa zuho. Mirulu merakuli sani sisu telezitwa nungu faka ufi. Mulena kufitila lukazu hela kwa mbuso. Oka yoli salifasi le. Sina Daniel hana liboni. Mi zalo balifasi kao fela mwali embaze nyani. Mimoya wali fukusiza kwa ule, ingesi uveliso, sakuvelisa makonga. Kono, lilundu, lichone lihulile kubali lundu la lituna, lene liapesize lifasi. Licholani likata, oh mulimu, lubata kubasi yemba salona. Halu ikane lunabangi, luluale lifapano za lunakazazi, lupilele kreste, kupilele baba ungi. Lumeleza cholo mulena. Kuna ni baba ngwi moka kusasa na choana. Wasa muzibi kuba mpulusi. Nibatabela kuhupulwa mwata pelu ya kukwala. Nimutabela kuli ibeliza zilami na faka uvali. Kana mukana mna mazo wami na mimuli. Unila pelele mzole Branham. Nibata kumuziba kakwa mpulusi waka. Mulimu waku fuyole mulikani yomu nyani. Yomu ngwi hape. Mulimu waku fuyole mzole waka kwa mula waka fo. Kana kuna ni yomu ngwi hape. Yali nibata kumuziba. Nibata kulile ibeliza zifaka uvali laka. Nikatezi ninyikwile. Kibuto kwa mangi waka kuli, ni inefa, nisika sene nipepe zukuweza. Nenipe pilwe kupepwa kuli, nive mwana mulimu. Mifa nisweliku kumalila kwa likazali fasi. Mulimu tuwela kuli, nikoko teleka chenu. Tuhela, nikoko teleka chenu. Ili ina, nimai kuto waka. Kuli nikone kupila ni kreste, nikupile la baba mwe. Akunatia waka mba, baizasi kama nkuna, kunishubula, kali somo, nikuni nyandisa. Nikubule ya zema, suka ufela, kuniluwa nisanize mwe. Tuhela fela kuli, nizama ekabu ikoko bezo, nikuishua. Sina ngunyana, sina mwana ezelize, miza zileli mwe, usepiseku nizusa hape. Kali za zila mafelelezo, niliwelezili za zila ni. Kikuli kukaba mazo wa mangwe, haka na nuhumalimu, mulimu wa mifuyole, kwa mula wakafu, niwe na kulukile, baba mifela, mulimu wa kufuyole, mulimu wa kufuyole, baba mwihape, kulilusika la pela kale. Ndatalu na yako wali halimu, nekuizwe fani Petro sana kutalize kali za zarape ntekota, bungata bwababa nebalu mmezi, nebae kelizwe kwa kereke, nebalu mmezi kaniti, kali piluzabo na kaa ufela. These people that just raise their hand. Vatu baba na nuzima zo abo na ba. Nilumela kuli valu mezi kali pilu zabo na kaufia. Mihaiba valu mezi kuna nisiliba sa mezi sisi libelezi kwanu. Baba takuli livi zabo na liswalelu. Kuna ni omu ngemo ya kaba korobeza kali vizo. Ni ili livi zo fela leli liteni mwata sali halimu leli filo kwa batu kulilupili swe. Kakuli sina hani bulezi mangolo lina konyana zefitile. Kuli kubaka niswa lelo ya livi ilukela kukutazwa kalibizo la hai. Kwa lifasi kaufela kukalela kwa Jerusalema. Mikuwa Jerusalema fani kubaka niswa lelo ya livi ane likutalizwe. Mwapostola na bulezi kaza mangolo. Nikubule akuli nebalukela kubaka pili. Nikipeto wakolobezwe kalibizo la Jesu Kristi. Wani nelimusebezi wa mkutazi kuweza. Kulibona babake nikuliyena aba korobeze kwa aswa lelo yali bizabona. Vemu ka aswa lelo yali bizabona kamukana kubona likaswa lelo. Vemu sike kuswa lelo yali bizabona kamukana kubao likasi yala nibona. Ndate kana lifasi nelikeni chwa ni mwabu halis na mwoli kenezi chwale. Kikaba kalangi awa salumeli evangeli yebu nolo. Mimane ba Kenya zemwi kuyona ilikuyolisa mavizo abu hata. Korobezo abu hata. Likorobezo za moya o kenile za abu hata. Kuswala na mama zoni wakutazi. Kuitusa marumbati na andate mwana mwaya oke nile. Asiyo mane ni hai wa mama ngolo. Nelikora anta ene ezizwe kiva ana wa maruma. Aki tuto ya si kreste kaika mba kaimwa vivele. Swalewe alivi ayiko ni kutaha kama lumbatina. Kono kikalivizo la Jesu Kristi. Swale ndati, luzi bakuli, akita abaye zibahala. Linzila za hao livile lichwalo kamita. Kono tuhela kulivana, niba sali kakusisa na chwana, batae kwa li zazilani faka ovari. Kwa Jesu ana ashubula wa zazilani, onema swabiani, kumutubula liapalo, kupumaki wa mwaliemba, kumukwela kama ati, ni kumusoma kalisheha, kalifasi kaufela, kakeleke, kabatu, vene baluke la kumulata. Ni hivo, mwali kazani kaufela, nasika atami samulumu wa hae. Aya kuyoshula batu, vene wa musoma kalisheha. Mulimu ako luise kwa kaovari kakusasa na chwana. Mihaiba, babule akuli lualiangana, vali luutwisa mangolo kakufosala, kaufela seba batakubulela mulimu. Abako ni kuyema fapila mulimu, ni kubule akuli, lifosalile. Abako ni kuwa pesa libizabona kabivele. Vivele ya apula libizabona. Kusalumela kwa bona, kuzibahala, kweza sina bungata, wasija basisini. Aba tahe kwa kaovari kakusasa na chwana. Miku kalila kwa Jerusalema, kubaka ni swalelo ya livi, nilukela kukutazwa kalivizo la hae, kwali na akamukana, kukalela kwa Jerusalema. Aba angeo namu hato oswa na wani, wakukokotelwa, bapazulwe, nikukwela kiwa mati, nikuponi wabu kuba kalisomo, nibabizwe li kakao fela, zeko na kubulewa, mwalitaba, zabaha nyezi, babula peli, bashandauli balikeleke, kakao fela, sababa tegwa bizasona, nilu namule naka kusasa na chwana, nungenzi la yaluna, nibaba nyia, nibaba kendilwe wa mulena, uzama esina, bapostola, mwende baeze lize, usinakufa puhela kwa silio, kamba zohoto, nikuzwa kwa wunde, walipi luzaluna, nusebeleze mulimu, lumeleza chonde ati. Chwale folisaba kuli, ni baba zile hile baba nze bataha mwamu koloko wakula pelela. Ni hai li baba na nuzima zo wabu wana baba, mwali pilu za wana, babake wanafa. Ni chwale wana baba yemi kwa mula ofana kwe telele, kapili wa kene mwamezi, milibu za wana liswalewe, kalibu za la astavelo, Jesu Kriste yenamwa na mulimu. Amen.
Fa sifa pano fana shwezi mupulusi waka neli kwani kone nitapile livi zaka kakulila mi mwapilu yaka mali atozwa kanya kuyena kanya kwalivizo lahae kanya kwalivizo lahae mi mwapilu yaka mali atoziwa kanya kwalivizo lahae ni pilile kamu hao kuzwa kwa sivi. Chwani, Jesu upila mwahali hamunati kwani kwa sifa pahanu kwana uwe alimungwe wahae mwahali kanya kwa libizo lahae. Kanya kwa livizo lahae. Kanya kwa livizo lahae. Livizo lelinde. Kwani mwapilu yaka mali atoziwa. Kanya kuyena. Kana sani asiezi bwino bobungi kumina, sami keni safela, sivea sepo kumina, bupilo busafeli. Kana kukokote lwa ni Kriste, kisika mangi, kikupile la baba ngui. Kimufuta ochwa ni wa baba ngui, vaa ni baba mitoile, vaa ni baba sike kumilata, vaa ni baba kuna kumisoma akalisheha. Mupile lebona, mube nibona, mubalate, mulapele lebani, vaa minyandisa, baba bulelalita baka ufela kabu hata. Kali bizolaka, nebanyandisize ba profita bene bali kwa pili kumina. Ni upula kuli lingusa likatu sakeleke ahulu kakusasa na chwana. Kuli mubone kuli luto kwa kauvari, luto kwa sipapahanu. Chwale kisika mangi sisi za halile, kaufela lilifilwe. Kezeli mwa wiuchea, kwa sichaba kwanu sisi kula, misinyandile, kaufela lilifilwe. Tabafela emuluke akweza, kikulumela kuli kiamina, kuyamu hela kanzi la yeswana. Nikipeto mukafoliswa. Muhupule twale kisikama insani mwakona kuya mwalifasi mukuta za evangeli mufolise bakuli mimubebu pilo busafiri likaba chwa inze tuna zani kiyofa muna yalobezini nikululuha kansa kamba kisikama inkaufela lumubonili na kuzenga tahulu abe alimbu yote za hae nikufolisa muna yo na afolise musali likitize mashumi ya mangata ngata zalitaba ze komosa mwala elifasi mwabona kuba nanula kuzwa mwami mbeta milamu kimi lutifela ya batu baba katazwa kikansa kachenu baba iketile batu baba iketile mwamubili misebezi ye nyeza nimi na mkayeza kono emi tuna ni kufita mkayeza kufita ye kona yelu kile sikamangi ni wafile kekezo ya vupilo kalibizo la Jesu kwekeza vupilo wawona kama za zialikani kono emi ngata kufita ye mkayeza mkawafabu pilo wabu safeli kalibizo laka kikaba kalangi ane mkaswa vela libizo la ilindelani kikaba kalangi batu ane wakali swabela nikusaba kulona kidia bolosi Luli, kubaka ni swalero ya livi, yulukela kukutazo mwalibizo la hae, kwa lifasi kamukana kukalea kwa Jerusalema. Kwa nikona kone kuile lingu sapili. Kini tikana, kubaka ni swalero ya livi, yulukela kukutazo mwalibizo la hae, kukalea kwa Jerusalema. Swale, pili, lukaleza sina mwana aezelizi, kubanita apelo yeka folisabakuli. Kutuhafo, lukabani mpoe tuna, mezi alukile kwa mulao kwanu uyoka mukana yaba taku kolobezwa kuna ni libya na kwanu zaba sali libya na moo zaba ana munze muyemi kulivele la kuli libizami na niswale lwe kakuli muhupule kuli mukona fila kuba ni libizami na kuswalelwa kuyaka tuto ya bivele kakuli hakuna libizo leli mwe hape mwata sali halimu leli fiyo kwa watu lemu ulukela kupiliswa kalona paulusi na kopani ni baba mwe vene bakolobelizwe mine bahuwaka nebana nitulo na ize Kikaifi yene mkolobelizwe, sibali kujohani. Kihali, johani na kolobelize kakubaka. Chwale mutieleze seo, kwa kubaka isi njikuwa swalero ya livi. Kibabaka ye baba uchisa chwalo, isi kaswalero ya livi. Niba kolobelizwe hande kulukile kwa kubaka. Niba bakile, hee nisha, niba kile. Na alumelakuli, wataha. Niba kolobelizwe kwa kubaka. Fokikuli, kulumelakumule na Jesu Kristi. Mibasi na utuwa cholo ulisitabelo nesitile kale nibati okolobezwa sincha kalibizo la Jesu Kristi michwale nibafilwe mihana ababe ile mazo mweoke nile nibabuli ya kamalimi asili nikuporofita chwale muka chinche chwa nili ngololani amusu pemunwa na wami na fasi wa kasilisi mwe mwabibele kwa mutu fikao fela akila aswali walibiza haye mwa testamenti encha ni akila akolobezwa kamu kwa usili kwa ndalibizo la Jesu Kristi muni wensisi wa kasilisi mwe mwabibele kwa mutu kwa ufela na akila akolobezwa kalibizo la ndate mwana mweoke nile kamba muni kisi leli kandi likandi la kale la keleke leli wensisa kwa kukile kwa akolobezwa mutu kwa ufela kalibizo la ndate mwana ni mweoke nile kwa njika samula walili moze mianda emilalu nizee ngika samula walifu la mwapostola wa makelezo pani keleke ya katolika haito onga onga Chwale nina niba pretty nice in fathers niba litaba za kale kaofela niba wangwi muhala lipati sozaka litaba za kale luli litaba za kale zabuto kwa mwalifasi onani tie pakilwe ya luli yelu nani mubale awa Sunday visitor kamba kateki sema kakeleke ya katolika mimulita lime selibu lela wabangwi wabai panguli wakapiliswa kakuli kuti wakubamela kwa tutu ya katolika kakuli bibele abo na ili mukolobeze kalibizo la Jesu Kristi konoluto kolomohirebu toko wali bizo la Jesu nikubube ya kundate mwana mwe yaoke nile mibalume la cholo chwale muni wanisani ngolo leli wanisana nisani Mikifoe chwale, mikanti, lifasi lakuba mela kuzona luli. Kini, abasika bakale kwa kaovari. Kona cholo, bali kuba babone. Baka misoma kalisheha, nikumi bizakuli. Mane baka mibizakuli, mupikuluhi yake nile. Jesu fela, nima bizwa nikao fela, akunye fula obakona. Kishuta nomangi, yesi eza, kaseba mibiza, kisika maiseneba, utoko mela seneba mubizize, na ata kisizwe, na apile zimulimu. Nimuli mwanosi. Mihaiba ona moya oswana wani. Ono likuyena. Kuba kumina. Ukami konisa kweza likaze swana. Kuba nilibizo la hae. Kaufela semweza. Kibivele yo. Kama nzui kamba kalikezo. Musieze kaufela. Kalibizo la Jesu. Munze mfatumbo kumulimu. Kikai komuzu sabu lalu wani. Tuto ya buhedeni. Yezu mwaka tekisema haizu mwabivele. Linzu lelili ulalu. Mane halibulelu ni haiba mwama ngolo kaufela kuzwa genese kuisa sinulo. Akunasika sisi cholo. Akunasika sisi cholo sakuli mulimu wabulalu. Kimulimu, mulimu anosi, mulimu alimungwi. Uvile fila mulimu alimungu kamita. na inzi mwali ofisi zetalu, na kila aba kuyee bizwandate kumushe. Na inzi kuyengwi mwanama kakupa mwana, Jesu. Winzi kuyengwi chwale kamoya, oke nile. Kono kimuli mwali mungwi, muli mwali mungwi, isi kama bizwa malalu, yu ofisi zetalu, marumbati na malalu, mwali bizwa lilingwi, Jesu Kriste. Sikakao felasisi shudana kisabu hedeni. Mini kupakulio mungwi apa kesani. Haiba kucholo. Yani kiniti. Nibulezi cholo kalilimo, nililimo, nililimo. Mia kune akira yema kubatisa nitengi. Mwabona, kakuli aliko nikweza hala. Ninani, kiefa abivele pili. Mikuna ni makandia kale apa kakuli kiniti luli. Miki ingiti abulosi asulifila ku. Ni kihande vivele ibulezi kuli baka baona cholo. Baka ata chwani kwanda kuli nibabize. Zani kona fela zeni ziba kazona. Sani kona sana abulezi Jesu. Kacholo anibulezi cholo kulinive. Haiba nibulea cholo. Ni kukutaza kutazo Yesu anas na ye. Nikabamu ipi ya kuata saa huru mara mina. Yani kiniti. Nibulea cholo kakuli kiniti mikibupilo. Kaufela baba kulobelizo ku Kriste. Baba pezi Kriste. Wana nibupilo kalibizo la hae. Lula pila kalibizo la hae. Lubata kalibizo la hae. Lukutaza kalibizo la hae. Ukolobeza kalibizo la hae. Lupila kalibizo la hae. Lushwa kalibizo la hae. Luyakweli halimu kalibizo la hae. Luzuwa kalibizo la hae. Lubasikao fila mwali halimu. Lubizo kuli Jesu. Bibele gwezo na cholo. Lubasikao fila luali fasi. Lubizo kuli Jesu. Na hizi nitileka muli kihande kilibizo la ndate. Ndate akilibizo kililumbatina. Na hizi nitile mwali bizo la ndate. Mia musikani amu hela. Chwale kilibizo mangi. Lana atile kulona. Ha? Kaniti. Mia musikani amu hela. Kacholo kifoe chwale. Fela li ehe. Lipatezu meto ababa butali nibangana. Luli. Kona moli inezi. Aha, mimasi nilo, sina hane lulutileza zeyemi. Kuna nikele kiali hule ya kale, hiyeli kopano ya pili. Miinana nisikuata saba na wasizana, mene wape pile kuyena. Baizali kaze swana, mkwa oswana. Kao fela yena, ufelela mwa Babilona, kamu kwa oswana. Ana ni kele kia Rome, nikatengo, kali kelekeza zalinaha, mikia nifani. Kao fela inza yunda, kamu kana mwali kaze swana, mkolo oswana. Kono kele kia mulimu, hallelujah! Kikeleke ye biziswe, ika ohani, kana keleke iya hile chwani, muka ziba chwani zeo, kana mkona kuziba chwani kuli, ye kiniti, imulimu haipatula kuena. Kana neli kamu kwa ufi, avele, hana zile kuli, neli ngu kufita mapule, ne kupatuluzi kuyena. Katumelo, avele na afile kumulimu sitabelo, sisi ndeni kufita. Kutuluka falilundula kubenya, Jesu naize, kantiba tuwali kinamangi, wangu bali, Elia, mushe nizengu cholo, yenali, konona mibuza, minamu likina mangi. Litro sali, kiwe na Kriste mwana mwini miapila. Na hizi, ausikai tutase, kama nzwa mangi, nivulela se, isikuwa yomu tuna, kono, kikuwe haku tusiwe ataba. Ausikai tutase, kwa sikolo sabula peli. Akuna mutu ya kila kututaseo. Kono kinda ateluli, yali mwali halimu, kie na kupatulezi sekuwena. Kuli, kina, isi ngindate mwana ni mwaya oke nile. Kono, kina Jesu Kriste, mifali mwali chole, licho mangi, ona kone kuile abele. Fali chole zwa nalani. Fali mwali chole ona niti yesu nuzwi ya mulimu. Nika ya hakele kiaka. Mimi nyako yali hele aina kuikoma. Yani kiniti. Ika likakweza kono aina kukoma. Mwabona? Kachwalo muyefila kwa kaovari. Mukoko telwa. Mukute mukalise. Mimuye kanzila ni baba nyia ni baba kendiba mulena. Muzole pili. Chwale mulena lubealika kaofila kuwena. Anizivikuzwa masi kwa ta. Sisi ni muhali mu. Anamu upulo ni omukana oni ziba mulena. Konji hano kau patulula. Michwale mulimu ndate. Ani kuku pikuli weze chwalo. Nilibe ile fela fama utuasichaba. Kiba ni bainzi fani. Mie haive kau variani tika kususa na chwana. Haive sipapano saluli. Kwa kuitakaleza. Nikwali itakazo za kuipa. Nikwali kaze tuna za upilo. Miba tubaiko kubeze. Minikulula kazaku ya kanzila. Ni baba nyia ni baba kendile wa mulena. Haba zama eka kuishua. Haba pepwe mwamu guso wo. Onamu guso mtu na wamulimu wo. Oli mubili wa moya, mubili wa moya wa Kriste falifasi. Kamoya ulimungwi kaufela luna lukolobelizwe mwamubili ulimungwi. Heta cholo mulena. Kamba kibabansu, babasweu, baba nganda talukeke, baba halaleha, kaufela sibalisona. Baana kamba basali, bazike kamba baba lukuluhile. Kaufela luna lwe zizwe kuli lunwe kwa mezi ya moya oswana. Heta cholo ndate. Mi haive kamwa hala baba ngata haka kusasa na chwana. Kuli baba utwisise. Mi ukwalule kutwisise ya bona. Mi ikabasi na lizazi leli nchakubona. Lizazi likabenya, milise lile, lise abisa lali tuto zabula peli, wai pangezi mutu, likatima kapili. Milise lila mulimu, likabenya mwali nzila zabona, ni kupunya lisila, lili tibezi lise lile ndelani. Mi bakone kuzamaya nzila ya kukena, mi bapile babangwi, sina kreste mwana azilize. Chwale alunze lutisa mkoloko wakulapilila matin nilapila kuli utioze batanga wa hao kakusasa na chwana. Kaofela luna alunze lulapilila yomungi nyomungi. Miwala vika chenu kuli mutu kaofela ya kula ya taha mwamu koloko wakulapilila wo hafoliswe. Aba kutesi na musizana yomu nyiani wa meto ama sisani. Nimushimani yomu nyiani mihaili nikalibe yomu huru yani. Mimuzole right. Mimungata wabani babatileka chenu mlena. Nimatuku nimakula no nizeo nizeo wa alafi vapa alizuku alafa. Mikibafa kachenu. Selike lasunda fitile. Mikibafa baike tileka chenu. Mulimu mibana nivasali batahe katumelo yeswa na yani. Kakuzibakuli vaya kwa kauvari. Kwa kuyokokotelwa kwa miupulo ni maikutu wabu na kulibase bafolile kale. Mima ata ana azuse Jesu kuzwa mwali vita. Aba fe bupilo. Bupilo bobu tuna watu melo. Michwale kapili kasamula wase. Munga ata butahe kwa lisala kolobezo. Lwa kupa kalibizo la Jesu. Amen. Chwale lunanifela mizuzu ye mashumi ya mabili. Akuba ni mkoloko walita pelo nisebelezo ya kolobezo. Chwale aluna makadi alita pelo. Bufelezu kiona. Miluka alikakweza kata ata. Mwami kopano emi tuna kaufela. Koluka kalela. Imivulezi mina kaufela, lulive ile kali, lunanizo na fatepu, ni kaufela koni yanga, matepu ani, akalu melu angatini. Sisuposona, sisupa fela kwa mbuyoti. Mulelo nilikuli, haba mulapele labakuli, mwene kuli sichabasami lumela. Sinili, abanaku ni lumela. Inaali, ukafiwali supoze, mikase baka lumela. Lisupoliza maile fa ni fa, kali limoze lishumi mwala lifasi. Kusina ni haba na koilingu ifoli kileza palewa. Hakuna kupalewa ni hanyani kuzona. Kibabaka iwazi wakuli yoki niti. Ki hande aiba mukona kulumela sisupo kona kuli mulumela lingusa yani kiniti yali bonisa mikana mulimu wako na kubeya kuna lingusa nikuli libeze pete ile hande cholo kono kingi minimi bulese singusabu hata mulimu ana kunituela kuli nyeze sani batili 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 sha nimibulela niti chole minaka ufela baba atakula pelelwa nibulele cholo kwane kule mutaye kwa busebo aiba mukaza cholo kwane kuleo mutaye kwane kulasilio nikipeto sani sikatuela. Watu kuta handi ni kutola pelewa. Kasamula wakipetu lukanga, lukanga wa shimani, watu onelifamu nyako wakato kumela. Mi haba nzibata cholo kwanu, kipetu kwane kulabu sebo, luka haba kenyeza kwa mulao, ni kubatisa mwahali mwani, mutu kaufela alapelewe. Oh, bati, chwale, nalikuba. Ki handi, na kukaufela imu bata kweza. Hainataba, mwako na kumutisa, kamba mina nakona, amu mutise kwanu chwale, kamba fana kwenyana kasamulao, na kukaufela ya bata kweza cholo, hainataba. Chwale, alu bengi fela kakukuza mo, kuko nakubiela, kami zuzue likani ye tata mae, ni watachole kuli, minakao fela munahane chwale. Chwale, kisi kama insine iwezi bibele, tapelo ya tumelo ikapilisa ya kula. Kibabaka ibabazi bakuli yoki niti? Kibabaka ibabazi bakuli, bibele iwezi kuli, lisupoze likala tila bawa lumela. Misewezi yenieza, mukaeza ni mina. Michwale misewezi nelifi. Na hizi, na kona haiba mulumela kuli, na kona kweza zeo. Kana kiniti yeo nji, puzo ya kanelichwa ni, abanaku nilumela. Na hizi, lisupoze likaba tusakulumela. Chole, haiba mulumela, muitu kise. Ye kihola ya mina ya kutamuluha. Kusona wafela asina, moku kona kubila kutamuluha kwa sili. Kise piso yesu wana ya mulimu ya swana. Chole, lunanimusa linyana ya kulafa. Yana nibutata wa muamba. Uzo kwa nyu aubani. Luka mulapi la pili, kulia kone kubani, hawe ni kuina. Chwale kakukuza, mimu tukaufela chwale ni watakuli, mizuale ini tuse kwanu. Mihalu ina miseniti ozalo nafana kunyana, chwale kwa tapelo. Chwale ndate ya kwa li halimu, le libeli nzula hao. Aninawi kalabelo kakezo yeka ezahala kurona. Kono ninaniwi kalabelo kakuli kutaza. Mi kakuzibakuli ni muna wa miaha ya abu nchia chwale. Miza zireli mwi nilukila kukubona. Nikutali zeniti uzo mwapidu yaka. Waziba cholo, isi nkakuba nike tululo. Aiba sani sicholo mulina, kuna kuli nito kwa kubaka. Ninda atendi la pela kuli, ukatusa. Chole alunzelu ya kwa kula pele la bakuli, mita pelo yaka, haya alaviwe. Isi nifela lita pelo zaka mulina, kono lita pelo zaka kileke ye. Sina batu, baba bota nileba. Kuchwa nikambe yo nelimu salaka ya emifa. Kuchwa nikambe yo neliena ya inzimwa uiche ya. Kamba kezelaka. Woma, oh mulimu, folisasi chabase, hana, awezi cholo mulena, talima baba emi mwamu koloko walitapilo, nivu tata wapilo, kansa, kululuha, matuku amifuta kaufela ni makulano, munga ata wabona, baso libataha, nianda anda isiwe kutamuluha, ukalilao na kwanu mulena, miba sibona, miba lumela cholo, miba suwe kutaha mwamu koloko walitapilo, kutuwa muhelazeli zabona. Bata kwali chwele lipila chwale, isi njimutanga hao, konokuma na hao Jesu, yali yena mwe teleli wakeleke, yena mutu wa moya, wakunu tumuha laluna, miyalu nzelu ya kuipea mwali vizola hae, noize, kali vizola haka, waka leleka miwa emaswe. Nila pela kuli wala abe lita pelo zaluna, kali vizola Jesu. Amen. Chole mutu kaufela abe mwali tapelo. Chole se, kisi embasa mina nimina, ye kitapelo amina. Chole musali yomu nyia niyo, uluke la kushua, haya basisi mwi, hasi mutusi. Tibabaka iwa ziba mzuale study slave. Mzuale inike zeli study slave. Neni bizizo kuzwa kwa Germany halalu kusibu umwi. Mbutu tuwa wana na shule. Na wabuzize mzuale Brenham. Lukuboni kamo ya omulimu. Hausu sabafu. Nebaimi kwani ni kutalima mwabona. Miluzi bakuli umuprofita omule na. Uwulele fea linzi. Senili. Aniko ni kubulela. Konji hai baliwe iwa mamulo mwaka. Utaye kwa Germany. Nina nwele kapili, mina ani umeralu waili. Unani fulai ya jeti, ye konaku kutisa kwa Germany, mwali hola zisilezi. Jeti ali ndwa, yene konaku nifufisa kwa Germany, kuyozusa mbutu tuyana shule. Jeti ali ndwa, yene konaku nifufisa mwali hola zisilezi, kuzwa kwa Luivu, kuya kwa Munchen, Germany. Kihani ya ate nkwani, mi nakupa maa kama ngwele. Mise nili, ndati, kisi kamangi, senilika kubulela, kubulela mwamulo mwaka, nasika ni alaba. Nenile mwamu shitu, senili, ndati, kisi kamangi, senilika kubulela, vya manzwi mwamulo mwaka, nikaya mwambango kusitwalo, senikuta, nasika ni alaba. Taha, kena, kabu siuka ufela, nalapela. Mulena, vya manzwi mwamulo mwaka, akuna, senesi alabilwe. Abu saka kusasa na musalaka azuha, ama no ya fela, linzwi, na ye makiali. Usike, wahali fela seo, leki lizola mulena. Nikapili na biangula luwaile. Aniko nikutaha, batili leki lizo la mulena, ni anisizwe, mabona matali tengi mwaka limiro yani, ni mwimuali, usike waeza sakuli, kakuli kilizo la mulena, chole mushena kwengwi, na abulelezu kuli asike aza sika, haya, ayo ikezeza ni akuli cholo, maopula, kacholo ni nisika haya. Mina akona kumitisa litaba, uonisa akabatu babane baba shutana, bene babulezu kiba alafikuli, bashule, kasamula watapelo ni kalimera lifu, mwabona, wimanga fani ni kukalimera sika sani. Mihaiba mulimu umifile mata hakuweza sika, ulukela kutoko mela soeza, mwabona, ulukela utoko meleka naize usike. Chwale, mwupule, sani asiko nikuza maelela ni mina katoko melo, kono kuna, nesitalu sataba engwe, mwabona, usike waka limera seo, amu natiluli. Linzwi, lamu hao, kasikisi seti, na asepa neliona, sikisi seti kakusasa na wani, hali, usike wakali mila seo, le kilizo la mulena, senili, ni itumezi ndate, ni itumezi mulena, anakweza chwaro. Kabe, na ulezikuli, kalimela seo, yokisila, ya ichosho melize mateni, nini kali, halu yengi, mine kukafela. Fani mshima ni omu nyani yani mwa Finland, hana alobezi fani, nza shule, nza luvilwe, usina ni hai bali sapo, mamu vili wa hai, mulena abu lakuli, lani nelizo la satani, hali, sikalimele, nisenili, lifu, au kwa nikumuswala, mukutise, mutuhele, aikele. Wanafani, atula kama utu, inza iketile, kusuna ni haibali sapo, lelobe hile mumbilo wa hae. Lani kili nzula mulena, anikonu kuitu sali nzula mulena, konji haibali nzula mulena, itakuna. Konu mwama ngolo, nzula mulena, lini file tumo, ya kula pele la batu, baba kula. Umi file tumo, ya kubala pele la. Chwale, tapelo ya tumelo, ikapilisa ya kula. Halu la pele ni, mwina miselito uzamina, luka wana sana ulezi, amuze, mzula pili. Umu kresten, nichwane. Walumela kapilu ya hoka ufila kuli Jesu ukakweza hande, unanibuti atanyana mwamba. Ukulile kalili mozenga atanyana kezeli. Chwale ukaba hande, aiba ulumela. Chwale mulena mulimu, kalibe nyana yo ulukela kushua kwanda kuli umutuse. Chwale nalapila. Aninze ni mutalima, anibonibuto kwa wakuli ashwe. Mina ikutua mwamu ya waka mule nakuli, kitato ya hao yelu melelizo chwale, kuli nilae la kuli, satani mutamulule. Kalibizo la Jesu Kristi, hafoliswe, hata ye kwa kerekeye, miafebu paki kwa kanya mulimu. Amen. Chwale, kabu nolo, unamoku inezi cholo kalibe, ukafoliswa. Kana walumela cholo mzuale, kikuli walumela fafasifo, kuli mukaba hande, zamaya chwale, uyoka lisa kuchali kakao fela, miuka abafela hande. Chwale, hau libele la kufa lifasibu tuku walunga ngali, nikuwa melela, likufalunga ngali, nikukutoku samata. Chole mulimu wali halimu, yazu salu ngangali, wali fasi, ni kufasu waleo ya sivi, karona libizo wali suwa nalani, wako na kumifasu waleo ya sivi, kuzu salu ngangali kuwena, ni kukweza hande. Walumela kuli wako na kweza kulipilu yani, hive hande, waeza chwalo, kukaba hande. Mulena Jesu, musali ya shebile yo, ulukela kusiala mwasi pulase, bupilo buwa haeka ufela, mika samulao atimele. Kononu kupakuli, mata asata ni azuswe kuyena. Hapile azamae miabe aiketile sinamwana bilanga kamita. Wali kupa kalibizo la Jesu. Amen. Mwalumela, kimu sebezi ufelile, ufelile. Kibuta tamangi, akusana sabo. Akuna nesi, no folisizwe kwa kansa na kwengwi. Tamuluha, ufeli kakao ufila ku Jesu. Mwena Jesu, nilema zoa kakumusalio ni kukalimela butuku wa hae. Naziba kimu kreste, upepilwe kamoya. Nibuzusa kuzwa kuyena, kali vizola Jesu Kriste, libizola lindi. Amen. mule na mulimu, kamuzwale wa hayo munde, ni kupapuluso ya haye kalibizwa la Jesu. Uyeme kuseo. Amen. Sikae zahala. Kikuli witu kisize kwa muhela foliso ya hao mshimani, kulikani, sihile kwa lizola hae, mwena na Jesu, fali mwamucha hayo ya naize, kuzwa kuwena, kulapila kuli, haamu hele foliso ya hae. Kakupa mutanga hao, nimemazwa kafali mwa hae kalibizola Jesu Kristi. Amen. Chole, mainkau fela, chole, ubize fela fali bizola hae. Chole, isingi kuna. Mulimu ndate, sinafela mwana ya kile ayendama fasifuba samahe. Na munata nata ni nikula pela nie na nikuswala izola hae leli nyani. Anasali mbututu ya nasazi viku bulela. Chole satani umuveile mwabwino wakutaka na. Mulimu utile kwa kelekeye kenile ya mulimu ya pila. Kelekeye pepilo kamo ya omulimu. Kelekeye omo ya omulimu upila teni. Nikui keza ilie na kuzibahala. Mika chenu kata pelo lulu kurula musali yo mwabwino bwani. Kali bizo la Jesu Kristo lwa lapela. Amen. Zamaya kwa hae, uiketile. Ni itumezi kwa kutaha. Ni kupabu maho, yani kimushima ni omundi. Leki lizazi la kutamuluha kwa hao. Mule na Jesu kamutangana yo. Na puluso ya muna hae, ni kutamuluha kwa mumizo wa hae. Ako ne kwa muhila kali bizo la Jesu Kristo. Yenabule akuli, lutahe inze lulume la chwali. Mikisi yana sisifelile. Mulena, valaifi babulezi mulena, limamu bili wa hae, litamu wali ito la hae, utile kuli ato tamululwa, kwa letale kwa nusina kireke ye kenile ye hainze ilapela, ni kupatukuruho ya hae kalibizo la Jesu Kristi, utata bobu kasi ya mubili wa hae, kimu sebezi ofe lekale. Kamuwa na hae omushimani, nifuyo la taulo ye, michwale kuhutua nivu ino wunde, bukutele mwalizebe ya hae. Chwale kireke ya bulela. Chwale kireke kimubili wa Kriste kunutu. Lunakao fela lwa kulapelela. Mabona, alui puleli kuli lumwali fasi ni hanyani. Alubuleli kakubilae la kouluya. Lufumaninzila. Nelupepezu manzila ani. Lukereke ya mulimu ya pila siyemba sayona. Kakuli ihasani kai ni kai mwali fasi. Kono see kisi kuata sabona. Kachenu amoho lutakali bizola hae. Lutiloeza sana ulezi kuli lweze. Sasi keke kupatulula. Arutaha amoho. Mulapelele bakuli. Mubabe mazoho. Tapilo ya tumelo ikapilisa ya kula. Butata wapilo ya hao. Abuzwe kuwena. Kalibizo la Jesu Kristi. Ni utuela tumo. Yana nifile mulimu.